Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi prieteni, revenim la prima epistolă a apostolului Petru și nu cred că regretă cineva lucrul acesta. Mai întâi pentru că este vorba de cuvântul lui Dumnezeu și apoi pentru că ați văzut deja câte sfaturi practice ne oferă apostolul. Data trecută, Petru ne-a vorbit despre căsătorie, mai precis despre conduita pe care trebuie să o aibă creștinul în cadrul căsătoriei. Vă amintiți ce spune el despre modul în care relația din cadrul căsniciei influențează starea noastră spirituală? Dar să vă citesc chiar cuvintele sale. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. După aceste sfaturi conjugale, Petru abordează acum conduita în biserică. Citim începând cu versetul 8 al capitolului 3. Încolo, toți să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși, zmeriți. Iată o listă a trăsăturilor de caracter ale creștinului. Iată, dragi prieteni, ceea ce eu numesc, pe de altă parte, o mare provocare. Credincioșii ar trebui să aibă același mod de gândire și de simțire, să arate compasiune și înțelegere față de fraților și să nu se considere mai presus de ceilalți. Un credincios trebuie să aibă o atitudine zmerită și plină de dragoste și considerație pentru ceilalți credincioși. Petru ne spune acum și cum ar trebui să se întâmple un asemenea lucru. Nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară. Dimpotrivă, binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați, să moșteniți binecuvântarea. Ce înseamnă aceasta? În cuvinte simple, am putea spune că înseamnă să întorci și celălalt obraz atunci când ești pălmuit. Dacă un credincios spune un lucru rău, un lucru neadevărat despre tine, trebuie să-i răspunzi oare cu aceeași monedă? Cu siguranță nu. Încredințează-i lui Dumnezeu situația și persoana respectivă și cu siguranță el îți va purta de grijă. Dacă am avea toți această atitudine, s-ar termina cu acele grupulețe de bârfitori și de făimători care produc atâtea dezbinări în biserici. Să nu uităm că noi suntem reprezentanții lui Dumnezeu și o astfel de atitudine răzbunătoare nu-i face cinste. Mai departe, versetul 10. Căci cine iubește viața și vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare. Toți vrem să trăim, dar, din nefericire, sunt mulți credincioși care nu se bucură de viață. Ei nu trăiesc o viață din belșug, la deplină capacitate. Am auzit odată pe cineva spunând, vreau ca viața să fie ca o portocală din care să storc și ultima picătură. Vreau să folosesc la maximum fiecare zi. Vreau să trăiesc intens pentru Dumnezeu. Cine iubește viața, spune Petru. Dacă vreți să trăiți cu adevărat, spune el, iată formula, nu-i vorbiți pe alții de rău, nu mințiți, nu înșelați, spuneți numai adevărul. Dar creștinul trebuie să mai facă ceva, să se depărteze de rău și să facă binele, să caute pacea și să o urmărească. Copilul lui Dumnezeu nu trebuie să stea deoparte și să facă pe evlaviosul. Noi trebuie să trăim cu adevărat, dragi prieteni, dar nu bârfind și propagând ce este rău. Noi trebuie să trăim refuzând ce este rău și căutând doar ceea ce aduce pacea între oameni. Noi trebuie să fim slujitori ai păcii. Aceasta înseamnă să trăim pentru Dumnezeu. Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile lui iau aminte la rugăciunile lor, dar fața Domnului este împotriva celor ce fac răul. Iată un extraordinar fragment al Scripturii. Petru citează de fapt cuvintele Psalmului 34. În acest psalm este scris, ochii Domnului sunt peste cei fără prihană și urechile lui iau aminte la strigătele lor. Domnul își întoarce fața împotriva celor răi ca să le șteargă pomenirea de pe pământ. O afirmație dură. Cuvântul lui Dumnezeu subliniază adesea acest lucru, dragii mei. Dumnezeu îl asigură pe cel neprihănit că îi va asculta rugăciunile. Dar nu-i asigură și pe cei care nu sunt ai lui că ar avea parte de același privilegiu. Dumnezeu nu ascultă rugăciunile celor ce nu sunt ai Săi. Singura rugăciune pe care o poate spune un păcătos cu siguranță că va fi auzit este aceasta: Doamne Dumnezeule, eu sunt un păcătos și am nevoie de mântuire. De aceea, mă rog ție să-mi dai mântuirea prin Domnul Iisus Hristos. Vreau ca El să fie mântuitorul meu personal. Primește-mă, Doamne, și pe mine în El, în Domnul și mântuitorul meu. Aceasta este rugăciunea pe care Dumnezeu o ascultă și la care răspunde. Mulți trăiesc astăzi cu ideea că un om nelegiuit, care a trăit cum a vrut și a făcut numai rău, poate să vină la Dumnezeu când dă de necaz și să-i ceară ajutorul. Noi vedem adesea în filme imaginea ticălosului care vine acasă după ce a comis-o fără de lege, își găsește copilul bolnav, îngenunchează la căpătâiul lui, ceră lui Dumnezeu să-i vindece copilul și se așteaptă ca Dumnezeu să-l asculte. Aceasta nu este decât o poveste sentimentală care nu are nicio legătură cu Biblia. Mai întâi, un astfel de om trebuie să se împace el însuși cu Dumnezeu și abia apoi poate să se roage cu speranța că Dumnezeu îi răspunde. Este o idee falsă aceea că poți să apelezi la Dumnezeu în orice situație, indiferent dacă ești sau nu al Lui. Dumnezeu n-a promis că va răspunde la rugăciunile celor ce nu sunt ai Săi. În Eclesiastul, capitolul 2, versetul 17, avem afirmația unui om care a încercat tot ce se poate încerca în viață. Și iată la ce concluzie a ajuns. Atunci am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Câți oameni care trăiesc după mersul lumii acesteia nu se trezesc brusc dându-și seama că nu merită? Ei ajung la concluzia că viața este doar rutină și că nu merită să fie trăită. Nu-i de mirare că ajung la concluzia că mai bine ar pune capăt vieții. Numai atunci când ești într-o relație corectă cu Dumnezeu, poți trăi viața la întreaga ei capacitate și semnificație. Înseamnă cumva că un copil al lui Dumnezeu trăiește la un nivel superior, mult deasupra problemelor din această lume? Ascultați ce spune Petru, versetul 13. Și cine vă va face rău dacă sunteți plini de râvnă pentru bine? Chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi, n-aveți nicio teamă de ei și nu vă tulburați. Problema ridicată de Petru aici este una foarte importantă. Înseamnă oare cumva, dragi prieteni, că din momentul în care suntem copii ai lui Dumnezeu, El va pune în jurul nostru o armură care ne va proteja de toți și toate, încât nimic să nu ne poată atinge? Cred eu că suferința pentru dreptate ar trebui să-i aducă bucurie copilului lui Dumnezeu, pentru că, în mod clar, în viața aceasta, chiar atunci când suntem copii ai lui Dumnezeu, încă avem de întâmpinat suferințe. Dacă suntem de partea lui Dumnezeu și de partea dreptății și avem de suferit pentru această atitudine, reacția noastră ar trebui să fie una de bucurie. Nu uitați acest lucru. Faptul că ești copil al lui Dumnezeu nu te scutește de suferință, dar suferința aceea este pentru o cauză nobilă. Cineva spunea, Iisus a vorbit adesea despre creștinism ca despre un banchet, dar n-a spus niciodată că ar fi un picnic. Domnul Iisus n-a spus niciodată că nouă ne va fi ușor în această lume. Ne-a asigurat însă de suportul Său, de sprijinul Său în mijlocul acestor greutăți. Versetul 15 ne spune, ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă. Aceasta înseamnă că trebuie să știți ceva mai mult decât câteva lucruri din Biblie, dragi ascultători. Tragedia este că foarte mulți dintre cei care se declară creștini nu cunosc Scriptura. Vin la ei scepticii cu argumentele lor și ei nu fac față, nu știu ce să răspundă. Noi trebuie să-L sfințim pe Domnul Iisus Hristos ca Domn în viețile noastre și să ne aplecăm asupra cuvântului Său, să-L studiem, să ni-L însușim. Trebuie să avem un mic sanctuar în inima noastră. Dragii mei, când mergeți cu mașina, când sunteți în magazin, la birou, în clasă, la școală, aveți cumva un mic sanctuar în inima voastră în care vă puteți retrage pentru a-L sfinți pe Domnul în ființa voastră interioară? Dacă există așa ceva în inima voastră, cei din jur își vor da seama că sunteți al lui Dumnezeu. Nu va fi nevoie să vorbiți într-una despre acest lucru și nu-i veți enerva pe alții cu tot soiul de afirmații pioase. Profetul Habacuc spune, Domnul însă este în templul lui cel sfânt. Tot pământul să tacă înaintea lui. Este vorba de versetul 20 din capitolul 2 al cărții Habacuc. Dragii mei, duminica, în timp ce voi vă îndreptați poate spre biserică, lumea se duce la pădure, la munte, la mare sau în alte locuri în care speră să se distreze. Lumea nu tace înaintea Domnului. De ce? Pentru că noi, ca indivizi, trebuie să sfințim pe Domnul Dumnezeu în inimile lor. Dar această sfințire are și ea regulile ei. Iată cum spune Petru că trebuie făcută. Având un cuget curat, pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Cu alte cuvinte, asigurați-vă că cei ce vă vorbesc de rău greșesc. Dacă se răspândesc zvonuri neadevărate despre voi, important este ca voi să aveți conștiința curată și să nu fiți deranjați de ele, tocmai pentru că știți că nu sunt adevărate. Căci este mai bine, dacă așa este voia lui Dumnezeu, să suferiți pentru că faceți binele decât pentru că faceți răul. Dacă suferiți de dragul lui Hristos, puteți să vă bucurați. Dar dacă suferiți pentru că ați făcut o greșeală, pentru că ați păcătuit și ați dat nenecaz, nu vă plângeți, pentru că este o cu totul altă poveste. Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare, care fuseseră răzvrătite odinioară, când îndelungă răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare. În zilele lui Noe, când se făcea corabia, în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume 8. Iată, dragii mei, unul din pasajele asupra căruia s-au purtat multe discuții de-a lungul timpului. Ceea ce este important pentru noi să înțelegem este că Domnul Iisus Hristos a trăit pe pământ într-un trup omenesc și în umanitatea Lui a murit pe cruce. Într-adevăr, El a murit pe cruce și Duhul Sfânt a fost Cel care L-a înviat din morți. Dar, cu siguranță vă întrebați, când a predicat El duhurilor din închisoare? Cred că un cuvânt cheie al acestui pasaj se află în versetul 20 și este vorba despre cuvântul când. Nu? Când îndelunga răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare în zilele lui Noe. În zilele lui Hristos, duhurile oamenilor cărora le predicase Noe erau în închisoare din cauza că respinseseră mesajul spus de Noe. Duhurile acestea ajunseseră în Șeol unde așteptau judecata. Dar Domnul n-a coborât în Șeol pentru a predica acestor duhuri după ce a murit pe cruce. El le predicase deja prin Noe când îndelunga răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare în zilele lui Noe. Atunci Noe a predicat cuvântul lui Dumnezeu timp de 120 de ani. Însă salvată nu a fost decât familia, pentru că ceilalți au respins mesajul său. E bine, Duhul lui Hristos vorbea prin Noe în zilele acelea. Iar acum, când Domnul Iisus Hristos împlinise ceea ce trebuia împlinit, mesajul acesta a căpătat o altă conotație pentru aceste duhuri. Ideea este că moartea lui Hristos nu înseamnă nimic pentru ei, așa cum nu înseamnă nimic pentru mulți alți oameni din prezent care așteaptă judecata lui Dumnezeu atunci când resping mesajul mântuirii. Icoana aceasta închipuitoare, spune Petru un alt lucru asupra căruia ar trebui să ne aplecăm atenția, vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos. Despre ce botez este vorba aici? Nu este vorba de botezul cu apă, ci de botezul cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt este botezul adevărat, autentic, în timp ce botezul cu apă este icoana închipuitoare. Eu cred în botezul cu apă prin imersiune, prin cufundare. Totuși, aici important este să înțelegem că botezul cu Duhul Sfânt este cel care ne pune pe fiecare în trupul celor credincioși care este Biserica lui Iisus Hristos. Un aspect care trebuie bine înțeles în legătură cu botezul este că acesta nu este o curățire de întinăciunile trupești. Apa aceasta a botezului nu este o compoziție chimică pentru curățirea păcatelor. Curățirea păcatelor o face sângele Domnului Iisus. Botezul este mărturia, este afirmarea faptului că acest lucru s-a întâmplat. Petru spune că este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos. Adică o credință în învierea lui Iisus Hristos, în urma cărei a început lucrarea Duhului Sfânt în viața voastră și prin care ați fost născuți din nou. Este vorba de Domnul Iisus Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu după ce s-a înălțat la cer și și-a supus îngerii, stăpânirile și puterile. Iată o descriere a Domnului după înviere. Noi suntem păcătoși aici pe pământ, dar putem veni la El ca să-L primim ca mântuitor personal, alăturându-ne astfel celor răscumpărați. Și când ne apropiem de El, ne apropiem de Domnul care s-a înălțat la ceruri și care și-a supus îngerii, stăpânirile și puterile. Noi suntem botezați de Duhul Sfânt în trupul lui Hristos, pentru că El a înviat din morți și este astăzi la dreapta Tatălui. Trebuie să spun aici că pasajul nu s-a încheiat, chiar dacă capitolul se încheie. Primul verset al capitolului 4 face parte din pasajul început, în versetul 18 al capitolului 3. Și haideți să vedem ce spune el. Astfel dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, căci cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. Trebuie să mărturisesc că am început să înțeleg mai bine acest verset doar cu ceva timp în urmă. De-a lungul timpului m-a deranjat foarte mult faptul că nu-i puteam cuprinde înțelesul deplin și nu zăboveam niciodată asupra acestui fragment atunci când predicam. Am fost de asemenea surprins să văd că cei mai mulți comentatori trec peste el și nu-l abordează în detaliu. Fie ca Duhul lui Dumnezeu să ne dea înțelegerea de care avem nevoie pentru ca acest verset să ne fie de ajutor. În orice caz, ceea ce vă spuneam în legătură cu continuitatea pasajului din capitolul 3 este susținut de acea formulare, astfel dar, care este o punte de legătură. Este o punte de legătură cu cele spuse în versetul 18 din capitolul precedent în mod special. Petru spune acolo, Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El, cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh. Eu cred că aceste două versete, versetul 18 și primul verset al capitolului 4, ar trebui luate împreună, analizate împreună. Petru se asigură că nu uităm acest aspect. Domnul Iisus Hristos a suferit și mai mult, a murit pe cruce în trup omenesc. Cu mai mult timp în urmă, o carte ce s-a bucurat de un oarecare succes era intitulată Când Dumnezeu a murit. La fel și teologia, conform căreia Dumnezeu este mort. Dar Dumnezeu n-a murit niciodată. Hristos a murit în trupul său omenesc pe care l-a luat asupra sa și în care a trăit pe pământ începând cu momentul nașterii sale în Betleem. Așa cum spune autorul epistolei către evrei, el a fost ispitit în toate, la fel ca noi. Hristos a știut ce înseamnă să suferi. Știu ce înseamnă să sângerezi, să plângi și să ai inima frântă. Iisus Hristos a fost pe deplin om și în acest trup omenesc a murit. Hristos a pus capăt relației sale cu păcatele oamenilor atunci când a murit pe cruce, pentru că El a purtat pedeapsa pentru păcat în trupul Său. În capitolul 2, la versetul 24, Petru spune, El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați. Petru spune de trei ori că în trupul său a plătit Hristos pedeapsa pentru păcatul omului. În capitolul 2, versetul 24, capitolul 3, versetul 18 și, bineînțeles, versetul 1 al capitolului 4. Domnul Iisus Hristos nu a murit în păcat, nici sub păcat, ci pentru păcat. El a luat locul meu și locul vostru, dragi ascultători, și a suferit pedeapsa pentru păcatele noastre. Din acel moment nu se mai pune problema ca Hristos să vină și să mai moară odată pentru păcat. El nu mai are absolut nicio relație cu păcatul, pentru că El a înviat din morți. Și când a revenit din moarte la viață, El a venit în trup glorificat. A fost înviat în duh. Domnul Iisus Hristos este viu acum în trup, în cer, la dreapta Tatălui. Pavel spune, înarmați-vă și voi cu același gând, să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Hristos a pătimit în trup și, spune Petru, aceia dintre noi care am pătimit în trup am sfârșit-o cu păcatul. Aici ar trebui spus că partea a doua a primului verset nu l-are în vedere în mod special pe Domnul Iisus, ci îl vizează pe creștin. Petru se referă de data aceasta la om, având în vedere ceea ce urmează în versetul 2. Pentru ca în vremea care îi mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Traducerea folosită aici, anume a sfârșit-o cu păcatul, este tocmai satisfăcătoare. Cuvântul grecesc folosit este pauo. La diateza pasivă, pauo înseamnă a înceta, a stopa. Este folosit, de exemplu, în prima epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetul 8, unde se spune că limbile vor înceta. În Grecia de astăzi, cuvântul este folosit pentru acele semne de circulație, care înseamnă stop. Diateza activă arată că acțiunea este săvârșită de subiectul gramatical, în timp ce diateza pasivă arată că acțiunea este suferită de subiectul gramatical. În acest caz, subiectul nu acționează. În versetul acesta, verbul este folosit la diateza pasivă. În lexiconul Noului Testament al lui Tyer, verbul acesta este tradus literal cu a fost eliberat. Cu alte cuvinte, dacă ați pătimit, dacă ați suferit în trup, ați fost eliberați de păcat. Ați primit eliberarea, literalmente, ar putea însemna această traducere. Ce vrea să spună Petru prin aceasta? În primul rând, aș spune că Dumnezeu va folosi suferința pentru a ne împiedica să păcătuim. Sunt convins că mulți am trăit această experiență. Suferința ne va opri să păcătuim, dar Petru spune ceva mai mult aici. El spune că noi suntem eliberați de păcat. Aceasta înseamnă că Dumnezeu a pregătit tot ce era necesar pentru ca noi să trăim viața creștină. Cineva a spus că în acest verset Petru concentrează învățătura din întreg capitolul 6 al epistolei către Romani. Să ne amintim că acest capitol vorbește despre eliberarea noastră de sub stăpânirea, puterea păcatului, prin intermediul harului. Acest capitol vorbește despre cum a făcut Dumnezeu posibil ca noi să trăim viața creștină. Dragii mei, în acest pasaj al Scripturii, Petru vrea să ne spună că atunci când viața este ușoară, există pericolul alunecării într-o stare în care acceptăm orice binecuvântare ca fiind ceva ce ni se cuvine. Ajungem să nu prețuim viața la adevărata ei valoare. Dragii mei, în calitatea voastră de creștini, ce valoare atribuiți vieții? Cum o prețuiți? Dumnezeu îngăduie suferința în viața copiilor săi pentru ca să ne împiedice adesea să păcătuim și ca noi să prețuim viața așa cum se cuvine. Adesea aud expresia, trebuie să fac acest lucru ca să schimb direcția vieții, am nevoie de o direcție nouă pentru viața mea. Ei bine, suferința schimbă adesea direcțiile. David a descoperit acest adevăr și de aceea a scris următoarele cuvinte, căci tu ne-ai încercat, Dumnezeule, ne-ai trecut prin cuptorul cu foc ca argintul. Dumnezeu ne pune la încercare ca să ne apropie și mai mult de El și să dea o nouă direcție vieții noastre. Acesta este scopul suferinței. Cel ce pătimește în trup este mult mai atent la felul de viață pe care o duce. Putea spune că cunoaște mai bine valoarea ei. Dragii mei, fie că pătimim sau nu, rugăciunea noastră să fie ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune, pentru ca orice facem să fie după voia Sa. Data viitoare vom trata mai departe această temă. Până atunci însă, fiți binecuvântați.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.